Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ցուցակ կազմելու իշխանության մտադրության մասին երկու անգամ հայտարարած պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այժմ էլ պնդում է, անձնական մոտեցման մասին է խոսել, քաղաքական որոշում չկա։ Եզդիների ցեղասպանության օրվա հարցի քննարկումը իշխանությունն ընդդիմություն փոխադարձ մեղադրանքների նոր առիթ։ Երևանի ավագան ունիստը ևս հայտնի սցենարով է ընթացել իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին հայ հոյախառը վիրավորական արտահայտություններ են փոխանակել։ Խուզարկություններ առողջապահության նախարարությունում և երևանյան բուժ հաստատությունում իրավապահներն ու նախարարը հրաժարվում են փակագծեր բացել։ Վաշինգտոնը չի պատրաստվում իսրայելի օրինակով օգնել Ուկրաինային, Սպիտակ տունը հայտարարում է չի մասնակցի Ուկրաինայում անօթաչուների խոցմանը։ Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են սպառնալիքներ փոխանակել։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի այսօրվա նիստում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը դատարանին կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումների համար։ Տարիներ շարունակ դա անելու սպառնալիքներից հետո Ադրբեջանը ավարտել է տարածաշրջանի էթնիկ զտումները և այժմ համակարգված կերպով ջնջում է էթնիկ հայերի ներկայության բոլոր հետքերը, Ռոյթերսի փոխանցմամբ հայտարարել է Կիրակոսյանը։ Ապրիլի 17-ից 18-ը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այցելելու է Սաուդյան Արաբիայի թագավորություն։ Արտգործնախարարության խոսնակը նշում է, որ 2023 թվականի նոյեմբերին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո սա Հայաստանի առաջին բարձրաստիճան այցն է Սաուդյան Արաբիա։ Այցի շրջանակում Միրզոյանը հանդիպում է ունենալու Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհան ալ-Սաուդիի հետ։ Իսրայելի ռազմական կաբինետ այսօր ևս հանդիպում է անցկացնում քննարկելու Իրանի օթային հարձակմանը պատասխանելու հարցը, հաղորդում է Ռոյթերսը վկայակոչելով իսրայելցի պաշտոնյայի։ Իրանի հարձակումից հետո սա իսրայելի ռազմական կաբինետի երրորդ հանդիպումն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ստորագրեց մոբիլիզացիայի մասին նոր օրենքը, այն ուժի մեջ է մտնելու մեկ ամսից, մայիսի 16-ին։ Կրեմլը այսօր սառն է արձագանքել օլիմպիական խաղերի ժամանակ միջազգային հակամարտություններում հրադադար հաստատելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կոչին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ուկրաինան դա կարող է օգտագործել իր ուժերը վերախմբավորելու և վերազինվելու նպատակով։ Փարիզը օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու է հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը։ Այսօր Հունաստանում անտիկ Օլիմպիայում ավանդական արարողությամբ վարվեց Փարիզի օլիմպիական խաղերի ջահը։ 11 օր այն պատտվելու է Հունաստանում և ապրիլի 26-ին ժամանակակից օլիմպիական խաղերը 1896 թվականին առաջին անգամ հյուրընկալված Աթենքի մարզադաշտում փոխանցվելու է Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին։ Ջահի փոխանցումը կտևի 68 օր և կավարտվի Փարիզում, երբ Հունաստանից բերված կրակով վառվի Փարիզի մարզադաշտի օլիմպիական ջահը։ Վրաստանի խորհրդարանի լիագումար նիստում այսօր մեկնարկեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու քննարկումները։ Քվեարկությունը նախատեսված է հաջորդ շաբաթ։ Ընդդիմությունը և Վրաստանի արևմտամետ դաշնակիցները քննադատում են իշխանություններին ռուսական օրենքին նմանվող այդ օրինագիծը կրկին շրջանառության մեջ դնելու համար։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի հետ հեռախոսազրույցում հավաստիացրել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցությունը Իսրայելին։ Պենտագոնի հաղորդագրության համաձայն նրանք քննարկել են Իրանի հարձակման հետևանքները։ Ապրիլի լույս 14-ի գիշերը Իրանը հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ, դրանց գերակշիռ մասը օդում ոչնչացվեցին Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և այլ դաշնակիցների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջոցով։ Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների հարցերով համակարգող Ջոն Քիրբին ասել է, որ ԱՄՆ-ն եւ նրա դաշնակիցները ուղղակիորեն չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը երկու շաբթի ընդունել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալային, ով Ալաձև սրահում կայացած հանդիպմանը Բայդենը ընդգծել է Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես Չեխիան հիշում է, Ռուսաստանը կանգ չի առնի Ուկրաինայում, ասել է Բայդենը։ Հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրությունով Սպիտակ տունը հայտնեց, որ Բայդենը նաև ողջունել է 24 միավոր F-35 կործանիչներ ձեռք բերելու Չեխիայի կառավարության այս տարվա սկզբին կայացրած որոշումը։ $6,600,000,000 այս գործարքը Չեխիայի զինված ուժերի ամենախոշոր գնումն է։ Պեկինում կայացել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հանդիպումը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Սի Ցինփինն ասել է, որ Չինաստանի եւ Գերմանիայի համագործակցությունը կայուն կապերի երաշխիք է եւ ապագայի հնարավորություններ։ Նրանք քննարկել են գլոբալ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ, Ուկրաինայի, ինչպես նաեւ Իսրայելի եւ Պաղեստինի հակամարտությունները։ Սա կանցլերի պաշտոնում Օլաֆ Շոլցի երկրորդ այցն է Չինաստան, որի այցով Չինաստանում գտնվող նրա գլխավորած պատվիրակության կազմում կառավարության մի շարք անդամներից բացի ընդգրկված են նաև գերմանական արդյունաբերական և մեքենաշինական առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստանի կանանց վոլեյբոլի առաջնության կիսաեզրափակիչ որոշիչ խաղում Մոսկվայի Դինամոն պարտվելով Կալինինգրադի Լոկոմոտիվին հաղթած մրցակցին մեղադրել է LGBT պրոպագանդայի մեջ։ Դինամոյի պաշտոնական կայքում բավական է դա համբերել վերնագրով հայտարարությունը տեղադրվել, ուր գրված է, որ Լոկոմոտիվի վոլեյբոլիստուհիները խաղի ժամանակ հրեշավոր ժեստեր էին ցուցադրում, նույննասեռական համբույրներ շուրթերին և այլ զզվելի բաներ։ Դինամոյի հայտարարությունը հիշեցնում է, որ LGBT համայնքը Ռուսաստանում ճանաչված է ծայրահեղական կազմակերպություն և արգելված է ավանդական արժեքներից այդ շեղման քարոշչությունը։ LGBT հարաբերությունների քարոշությունը Ռուսաստանում օրենքով արգելված է, իսկ 2023 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը այդ շարժումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն, ինչը թույլ է տալիս նրանց ենթարկել քրեական պատասխանատվության։
Հրապարակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերին թեժքննարկումների տեղիք տված իշխող ուժի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարության հետքերով։ Հիշեցնենք, ԿՊԱ-ական պատգամավորը հայտարարել էր, թե վարչապետը ցանկանում է հայ ցեղասպանության զոհերի ցանկ կազմել, մի թեզ, որի մասին, ինչպես պատմաբաններն են հիշեցնում, տարիներ շարունակ խոսում է հայ ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիան։ Ընդ որում, Անդրանիկ Քոչարյանն այդ մասին նախազատության եթերում է հայտարարել, ապա ասաց վերահաստատել խորհրդարանում լրագրողների հետ հարցու պատասխանի ընթացքում։ Այսօր, սակայն, հնչող քննադատությունների ֆոնին որոշել է խմբագրել սեփական հայտարարությունները, ապնդելով, թե անձնական մոտեցման մասին էր խոսում, թեև հստակ ասել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել։ Մինչ այդ կառավարությունից չեն հերքել իշխող ուժի ներկայացուցիչ այդ հայտարարությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ես գիտեմ, որ վարչապետը նպատակ ունի նաև ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել, ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված մեր հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Ես գուցե պետք է այդպես չձևակերպեի, եւ ես համաձայն եմ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության իմ գործընկերներին, որ մեր խմբակցությունը չի քննարկվել։ Ոչ, չկա քաղաքական որոշում, չկա։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի ցուցակներ կազմելու մասին իր հայտարարությունը վարչապետի որոշումը չէ։ Ավելին, նման քաղաքական որոշում ևս չկա, եւ ինքն արտահայտել է իր անձնական կարծիքը։
Բազմապես դուք որոշել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ամբողջ հասնել, առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Մարդիկ մտածել են, որ սա Փաշինյանի ծրագիր։
Ոչ, Փաշինյանի ծրագիրը չէ, սա ասել եմ ես։
Դուք քաղաքական իշխանության հետ Փաշինյանի հետ չեք քննարկել այս հարցը, պարզապես դուք
Ես հարցազրույց եմ տվել ձեր ռադիո ընկերությանը։
Դա ձեր անձնական
Բնականաբար, բայց այդ անձնական մտածումը հենց այնպես օթի չի եկել։ Ես նշել եմ, որ հանդիսանում եմ ժառանգորդը ցեղասպանության ենթարկված ընտանիքի, եւ հայրական կողմից, եւ մայրական կողմից հիշողության կարող եմ։ Ես ասում եմ, այդ հիշողությունը պետք է արձանագրվի, փաստագրվի։ Ես չեմ ասում, որ կասկածի տակ կարադրվի ցեղասպանությունը, մոռացեք։
Իսկ թիվը, երբ
որ ասում եք, պետք է ճիշտ։ Միշտ մենք խոսել ենք միլիոն ու կեսից։ Բայց այդ միլիոն ու կեսը, որպեսզի ինքը շատ արժեքավոր ամուր լինի, մենք պետք է այդ հասցեները հստակ աշխատած լինենք դրա վրա։ Քաղաքական կուսակցությունը, հերքումը, չի հերքում, այդ կուսակցությունը, այդ իմ տեսակետը եղել այն, եկեք հարստացնենք դա։ Չեք ուզում հարստացնենք, կասենք միլիոն ու կես եւ կշարունակենք ապրել։ Հա, միլիոն ու կեսը։ Գոհեք։ Իմ ասածը միլիոն ու կեսին տանք բովանդակություն։
Դուք կասկածի տակ չեք դնում, որ միլիոն
կեսը։ Ոչ։ Ես կասկածի տակ ոչ կարամ դնեմ ցեղասպանություն։ Երբ որ ես դրա ժառանգ եմ։
Ոչ թե ցեղասպանության փաստը, որ 1.5 միլիոնը դուք կասկածի տակ չեք դնում, ուղղակի ասում եք։
Ես ասում եմ, որպեսզի ձեզ ավելի լավ զգաք, միլիոն ու կեսից ավելա։ Դա է խնդիրը։ Դուք բովանդակության մասին ա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, իր նշած հավելյալ փաստագրումները, ցեղասպանության զոհերի անունները, հասցեները հավաքագրելը թույլ կտա նաև հետագայում պահանջատիրությունն ավելի շոշափելի դարձնել։
Այդ ամբողջը մեր իրավաբանների համար խիստ անհրաժեշտ է։ Ոչ թե միայն թիվ հնչեցնելը, այլ ամեն անհատապես, այո, փոխհատուցում էլ կարա լինի։ Ո՞վ Թուրքիան պետք է ընդունի, որ այս մարդը, որը 15 թվականին զոհվել է, ես ինչ ամսին, ես ինչ գյուղում, ես ինչ պայմաններում, իհարկե իրենք կհերքեն դա, բայց երբ որ դու հասցեական ես տալի, հերքելն էլ է բարդանում, ունեցել է կարողություններ, եւ այդ կարողությունները այսօր չկան, բայց կարողությունների շատ ընտանիքներ համապատասխան փաստաթղթերը պահպանել են, այսօր էլ դատական վեճեր էլ կան, ինչպես
պահանջատիրության հարց էլ բարձրացրել,
ըստեյության ինքը իր մեջ պահանջատիրության էլեմենտ պարունակում է, այո, ես ինքս պահանջատեր եմ այս հարցերի շուրջ։
Անդրանիկ Քոչյանի հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, դրան արձագանքել էին ազգագրագետներ, ցեղասպանագետներ, տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում վտանգավոր էր համարել ավելի քան 1 դար առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության զոհերին ցուցակագրելը։
Սա թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է։ Պահանջում էին, ասում էին, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Երեք, երբ Քոչարյանը խորհրդանական ճեպազրույցի ժամանակ վերահաստատում էր 1.5 միլիոն զոհերին ցուցակագրելու իր հայտարարությունը, նրա կողքին նստած խմբակցության քարտուղարը որևէ կերպ չարարկեց, թե իրենց օրակարգում նման հարց չկա։ Այսօր արդեն վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորները պնդում էին, նման հարց երբևէ չեն քննարկել։ Ոմանք ասում են, թե անակնկալի են եկել Քոչարյանի այդ հայտարարությունից, ոմանք էլ թե լրագրողներից են տեղեկացել այդ մասին։ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյան.
Նման հարց երբևէ չի քննարկվել քաղաքական մակարդակում որևէ ձևաչափում։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Բաքոյան.
Այդպիսի բան դուք պարոն Փաշինյանից կամ քննարկում այդպիսի ԿՊ-ում չեք ունեցել։
Չկա նման քննարկում, չկա նման որևէ այդպիսի օրակարգ, որին ես մասնակցել եմ։ Եվ առհասարակ չկա, եւ դրա համար էլ չեմ մասնակցել։
Փաշինյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ վստահեցրեց. Տեղյակ չեմ։
Իսկ ընդհանրապես այդ գաղափարին դուք ինչպես եք
մտածում։ Ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե իմանամ ինչի մասին է կոնկրետ խոսքը, հաստական եմ կարծիքն եք այդեմ, բայց չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։
Վարչապետ Փաշինյանն այս թեմային մինչև այս պահը որևէ կերպ չի անդրադարձել, իսկ նրա խոսնակը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության իրավական հիմքեր փնտրելու իշխանության մտադրության մասին ԿՊԱ-ական падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարության շուրջ քննարկումների ֆոնին խորհրդարանական մեծամասնությունը այսօր քննարկմաններ ներկայացրել Սինջարի եզդիների ցեղասպանության զոհերի հիշատակ օր սահմանելու առաջարկ։ Ինչպես եւ կարելի էր կռահել, կրքերը բորբոքվեցին, նիստը շարունակվեց հայտնի սցենարով՝ դավաճան, կապիտուլանտ, Արցախ հանձնող, Արցախ ուրացող մեղադրանքների ուղեկցությամբ Շուղի Գալստյանն է հետևել այդ նիստին։
Իշխանությունն ու դիմությունը անգամ Սինջարի եզդիների ցեղասպանության հիշատակի օր սահմանելու նախագծի քննարկմանը չխուսափեցին փոխադարձ մեղադրանքներից։ Ընդդիմությունը թեև կողմ քվիարկեց իշխանության նախաձեռնությանը, այդուհանդերձ հիշեցրեց, թե ինչպես է իշխող ուժը 2022-ին մերժել օրինակ նման օր սահմանել Մարաղայի ջարդի զոհերի հիշատակին։ Չշրջանցեցին նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ընդունված Շուշիի հռչակագրի դեմ բերված իրենց հայտարարությունը։
Ուժ, որը Արցախը հռչակեց ադրբեջանական եւ իր վարած քաղաքականությամբ նպաստեց Արցախի կործանմանը։ Ուժ, որը հիմա խաղաղության դարաշրջանի անվան տակ վտանգի է ենթարկում արդեն Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, չէր կարող ընդունել Արցախի Հանրապետության տարածքում Մարաղայում հետանկախական ադրբեջանի կողմից իրականացված ջարդի զոհերի հիշատակի օր սահմանելու եւ այդ ողբերգական դեպքերը դատապարտելու մեր առաջարկը։
Ընդդիմադիր պատգամավորն իշխանությանը քննադատեց այժմ էլ ցեղասպանության հարցը կասկածի տակ դնելու համար։ Շաբաթավերջին խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ներազատության եթերում հայտարարել, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել եւ ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։
Հիմա նույնիսկ անցել են կոտրված հայերի ազգանուններն արխիվներից հանելու, որպեսզի հետո ամենայն հավանականությամբ հայտարարեն, թե 1.5 միլիոնը հնարած թիվ է մեր վզին պավադոկ դնելու եւ մեզ օգտագործելու համար։
Դահլիճից որևէ ՔՊԱ-ական այսօր թեմային չանդրադարձավ, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչու է իշխանությունը զոհերին հաշվառելու քննարկում սկսել։ Փոխարեն ամբիոնին մոտեցած Վահագն Ալեքսանյանը հերթական անգամ Արցախի լուծարման համար մեղադրեց երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին։
Աշխի առնելով այն կոնտեքստը, որը որ դուք ելույթներ եք ունենում, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ այսուհետ ես շրջանառության մեջ եմ դնում այդ թեզը, որ դուք Տաշնակցությունը, Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը եւ դրանց սատելիտները փաստացի հանդիսացել եք Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլացիոն կոալիցիա։ Դուք ստորագրել եք Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլացիան, բարի ուղիղ ամենաիսկական իմաստով դուք հանդիսանում եք կապիտուլացիոն քաղաքական ուժեր։
Ի պատասխան ընդդիմությունը հիշեցրեց, թե ինչպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու խոստմամբ 2021-ին իշխանության եկած ԿՊ-ն հաջորդ տարիներին ոչ միայն վերանայել այդ ծրագիրը, այլև իջեցրել բանակցային նշաձողը, որի հետևանքն էլ եղավ Արցախի հայաթափումը։ Վերադառնալով նախագծին, դրա քննարկումը պատգամավորները շարունակեցին օրվա երկրորդ կեսին, որից հետո այն քվեարկվեց եւ ընդունվեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ժամը շարունակ քնչական կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացրել առողջապահության նախարարությունում, ինչպես նաև ՈՒԳՄՈՐ բուժ հաստատությունում։ Ոչ իրավապահները, ոչ առողջապահության նախարարը փակագծեր չեն բացում, հրաժարվելով ասել, թե ինչ քրեական շրջանակ գործի շրջանակներում են կատարվում իրավական այս գործողությունները։ Այս պահին հայտնի մանրամասներն Արտակ Խուլյանը իմի բերել։
Իրավապահներն առավոտից խուզարկում էին առողջապահության նախարարությունը, թե ինչ քրեական գործի շրջանակում քնչական կոմիտեից ու առողջապահության նախարարությունից ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չբացահայտեցին։ Ինքը նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ազատությանը վստահեցրեց, տեղյակ չէ, որ իր գլխավորած գերատեսչությունում խուզարկություն է ընդանում։ Նախարարն այսօր առողջապահական թեմայով միջոցառման էր։
Ես ինքս տեղյակ չեմ, ես գտնում եի կառավարությունում Նիստիեի և այնտեղից եկել եմ այստեղ, շատ բան չգիտեմ, ինքս ստանոթացել եմ բանից, լրատվությունից, խնդրեմ հարցը իրենց ուղեք, իրենք են հասցեատերը եւ իրենք երեւի պարզաբանումներ կտան։
Ենթադրություններ էլ չունեք, դուք հարցակվել եք նախաքննական մարմիններում, վերջերս հարցակվել եք արդյոք
որևէ գործի շրջանակներում, վերջերս չեմ հարցակնվել։
Դրատվամիջոցները գրում են, թե խուզարկությունների պատճառը պետպատվերի չարաշահումներն են քնչական կոմիտեից, սակայն այս տեղեկությունը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են։ Առողջապահության նախարարն էլ վստահեցրեց, ինքը տեղյակ չէ, թե խոսքն ինչի մասին է ու արդյոք իր ենթակաները հարցակնվել են։
Ես ինքս լրատվամիջոցներին անգամ չեմ հասցրել ծանոթանալ, այս պահին որևէ այլ տեղեկություն չունեմ։
Քնչական կոմիտեն նույն ընթացքում խուզարկում էր նաև ՈՒԳՄՈՐ կանանց և երեխաների բժշկական կենտրոնը։ Այնտեղից ազատությանը հայտնեցին, խուզարկությունն ավարտվել է, բայց դարձյալ այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։ ԲԿ-ի հաղորդակցության մասնագետ Աննա Թավակալյանը խոստացավ, ավելի ուշ կենտրոնը հայտարարություն կտարածի։
Հիվանդանոցը իր բնականոն աշխատանքի մեջ է եղել ամբողջ օրը, որևէ process չի կանգնել, բոլորը զբաղված են եղել հիվանդանոցային իրենց նախարարի աշխատանքով։
Բժշկական կենտրոնից նաև հերքեցին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե ղեկավարներից մեկն է ձերբակալվել։ Այնուամենայնիվ, այս պահին դուք չեք կարող ասել, ինչ քրեական գործով է խուզարկությունն իրականացվել, արդյոք բժշկական հաստատության ներկայացուցիչները հարցաքննության կանչվել են կամ, չգիտեմ, ձերբակալվածներ կան, թե քննչական կոմիտեից հերքեցին։
Ես կարող եմ ասել, որ ձերբակալված մարդ չկա, այդ տեղեկությունը շատ սպոնտան տարածվել։
Իդեպ հենց քնչական կոմիտեից էլ ավելի վաղ հաստատել էին խուզարկության պատճառ դարձած քրեական գործով ոչ ձերբակալվածներ կան, ոչ էլ մեղադրյալներ։ Առողջապահության նախարարությանն առնչվող մեկ այլ գործ էլ անցած տարի էր հարուցվել, բայց այս դեպքը համընկնում էր նախորդ նախարարի պաշտոնավարման հետ։ Ըստ իրավապահների, COVID-ի շրջանում պետական գումարներ էին յուրացվել։ Այս գործը դեռ դատարան չի մտել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԿՊԱ-ական պատգամավորի մասնակցությամբ միջադեպի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք, հիշեցնենք համացանցում հայտնված տեսանյութի համաձայն հանրային տրանսպորտում պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի և մի քաղաքացու միջև լեզվակռիվը վերածվում է քաշքշուկի, իսկ ըստ կադրերի Ասլանյանն նաև խփում է երիտասարդին։ Միջադեպն ավարտվել է քաղաքացու ձերբակալությամբ, վերջինիս փաստաբանները պնդում են, որ նա նաև դաժան ծեծի է ենթարկվել ձերբակալվածների պահմանը։ Անվայր տեղափոխվելիս մի խումբ դիմակավոր անձանց կողմից, Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Հիմա ճանապարհի ուղեկցողները կանգնած են մեքենան, թե ինչն են մեր անձնական կարիքները օգանք։ Ասում է, իրան մեքենայից իջան 4-5 հոգի դիմակավորված անձի քիչ մոտեցանին, սեռական բնույթի հայանքներ ընչեցնելով իմ աստեին եւ ընտանիքիս, մեքենայից իջացրեցին, ծեծեցին, հաբեկեցին, սպառնալիքները չեցրեցին, որ դու նման արարքներ չանես, ասելու դեպքում կրկնվելու է ամեն ինչ։ Տրանսպորտային միջոցում պատգամավորի հետ կապված իր փորձողությունների չի համար, որ ինքը սպայն քրեական վարույթի հարուցվել այդ արարքների մասին է խոսքը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Ղազարյանը հայտարարում է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ տրանսպորտում երեք տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված երիտասարդը պատմել է գիշերը իր նկատմամբ իրականացված բռնության մասին։ Դեպքը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի տեղի է ունեցել, երբ ոստիկանները խուլիգանության գործով ձերբակալված Սամվել Վարդանյանին տեղափոխում էին ձերբակալվածների պահման վայր։
Աջ ձեռքի դաստակի մասը ուռած էր, այդքանը տեսել են։ Կարողա ակուստի տակից այլ վնասվածներ կար, ես չէի կարող դա իրավասար մեջ չերել։ Նաև ասի բա գիշեր քեզ բերելուց, այդ ամեն ինչի մասին քիչ ես ներկայացրել պահման վայրի հիմնարկի նորինության, ասես ընդամենը ես վախեցել եմ, որտեղ ինձ սպառնում էին, որ այս մասին ոչ մեկ չիմանա, այդ շարունակես, նորից նույնը կկրկնվի ձեր նկատմամբ։
Քանի հոգով են եղել։
4 հոգի, ասես 4-5 դիմակարված ոնցիկ։
Ոստիկանները կամ ուղեկցողները, ուղեկցող իրավապահ անձնակազմը միջամտել է այդ ծեցին, ինչպես
Սամվել Վարդանյանը
նկարագրել։
Ասում է, մեքենան կանգնեցրեցին, թե մենք իշնում ենք անձնական կարիքներ օգալու։ Իրանք մեքենայից իջան, ըստ իր պատմածի, եթե չեմ սխալվում, իրանք չեն խառնում, իրանք մի կողմ են քաշվել, այդ մնացած դիմակարարված անձիկ էր այդ ամեն ինչ նաև նկատմամբ էլի բռնություն
պետք եւ այլն։
Չնայած նկարագրվածից 19-20 ժամ է անցել իրավապահները բռնության այդ դեպքի մասին, մինչև այս պահը չեն հաղորդել։ Գլխավոր դատախազությունից ու քնչական կոմիտեից նույն պնդումն են անում, այս պահին հանցանքի մասին հաղորդում չեն ստացել։ Առավոտյան քնչական կոմիտեն հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց պատգամավորի հետ տեղի ունեցածի մասին, թե տրանսպորտում անհայտ անձը վիրավորական արտահայտություններ է արել, սպառնացել պատգամավոր Ասլանյանին, կոպտորեն խախտելով հասարակական կարգը, ինչպես նաև հասարակական վայրում կատարել է քաղաքական ուժի նկատմամբ թշնամանք տարածող արտահայտություններ։
Հակահայ մարտամեջ եք հելնում դուք, այ
Դեպքով զբաղվում են քնչական կոմիտեի ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում։ Կոմիտեից հաղորդեցին Սամվել Վարդանյանին մեղադրանք առաջադրված չէ, նա ունի ձերբակալվածի կարգավիճակ։ Չնայած համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, որ Ասլանյանը ևս ձերք է բարձրացնում, ինքը պատգամավորը հերքում է, թե հարվածել է։ Պնդում է միայն հրել է անցնելու համար։ Պատգամավորը կարծում է փաստաբանի կարիք չունի, իրավաբանական կրթություն ունի, ինքն իրեն կարող է պաշտպանել։
Երիտասարդը կարծում եմ անցել է բոլոր սահմանները,
ու օրենքի արժե պետք է պատասխանել։
Իրավապահներին պնդում էր падգամավորը ինքը չի դիմել, երբ համացանցում տեսանյութը տարածվել է, ինքն է քնչական կոմիտեից զանգ ստացել, թե բռնել ենք միջադեպի մասնակցին, եկեք հանցագործության հաղորդում տվեք։
Ծավալ վարտարանը գտնվել է պետության ուղիղ վերահսկողության ներքո, պետությունը ոտով գլխով ամբողջությամբ պատասխանատու է նրա առողջության եւ ամեն ինչի համար։
Սամվել Վարդանյանի պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը կարծում է, իր պաշտպանյալի նկատմամբ էլ քրեական վարույթ պետք է հարուցվեր մամուլի հրապարակումների հիման վրա, եթե ոչ իրենք հանցագործության մասին հաղորդում կտան։ Վարդանյանը դատաբժշկի ուղեգիր ունի միայն падգամավորի մասնակցությամբ դեպքով, մարմնին ասում էր փաստաբանական հարվածների հետքեր։ Մելիքյանը ծեցի դեպքը քաղաքացիական պայմանագրի հետ է կապում, ըստ նրա վրեժխնդրության դրսևորում է ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացու նկատմամբ։
Դրան ուղեկցողները այստեղ հանցակցություն են ըստեյության դրսևորել, որովհետև նրանք մի պահ մենակ են թողել իրենց վստահված ձերբակալված անձին, մեքենայից մի փոքր կողք են գնացել, որպեսզի այդ անձին կանաչ, բայց բուն կատարողները ես վստահ եմ, որ նրանք ուղիղ կապված են հենց քաղաքացիական պայմանագրի իշխող ռեժիմի հետ, եւ դրա մասին նույնիսկ կարելի ասել ակնարկով եւ ոչ միայն ակնարկով երեք հայտարարվեց։ Արեն Սիմոնյանի հայտարարությունն է դրա մասին։
Մինչեւ իրավապահները հաղորդագրություն կտարածեին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեռ 3 տեղի ունեցածը խուլիգանություն որակեց, խոստացավ, որ արարքը շատ արագ արժանանալու է օրենքի ամենախիստ արձագանքին։ Ընդդիմադիր Հայաստանից Էլինար Վարդանյանն ասում է, երբ խոսքը ոչ հյուրայիններին է վերաբերվում, ոչ միայն գնահատականներ են հնչում, այլև մեղավորներ կարգվում։
Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանի արձագանքին, ես իհարկե այդպիսի արձագանք կակնկալ էի, երբ քաղաքացու վրա թքում էին այդ միջադեպի կապակցությամբ, իսկ այս արձագանքը իհարկե կարելի է գնահատել որպես միջամտություն իրավապահ մարմինների գործունեությանը, որովհետև կուսակցության անունից կարելի է օրինակ տարածել հայտարարություն, ակնկալելով, որ մեղավորները կպատժվեն եւ այլն, միշտեր այս մենք արդեն տեսնում ենք, որ իրենք գնահատական են տալիս, խախտելով անմեղության կանխարգածը, որոշելով, թե ովքեր են բուն մեղավորները կատարված արարքում։
Թե Ալեն Սիմոնյանի, թե Ակոբ Ասլանյանի հետ տեղի ունեցածը նրանց կուսակից Հովիկ Աղազարյանը մի բառով սադրանք է որակում, իսկ մեկ տարվա հեռվից ասում է, ինքն Ալեն Սիմոնյանի փոխարեն լիներ ներողություն էլ չէր խնդրի։
Ժողովի նախագահի ներողություն խնդրելը դա շատ մեծ, իրենից շատ մեծ արժեք է ներկայացնում, եւ որպես տղամարդու կեսված, եւ որպես հենց իր պաշտոնին հարիր կեսված։
Ավելի մեծ արժեք, քան իրավապահները զբաղվեին դրան։
Փոխարեն ներողություն չէի խնդրի օրինակի համար։
Ինչու՞։
Չէ, հաճի, որովհետեւ սադրում են դուր մարտից կարապատայի միավորող բաներ դու անես։
Իր քաղաքական ուժը ուր մնաց, քաղաքական պատասխանատվություն։
Չէ, չէ, դի ծաղելի խոսքեր, ասենք, մի կողմ թողնենք։ Մենք բոլորս էլ միսու արունից ենք սարկած, եւ ամեն մի ռեակցիա պետք է ունենա ազդեցություն, պետք է ունենա հակազդեցություն, չի կարա չունենա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնի ծառայատումների թեման կրկին վեճի պատճառ է դարձել, ավական ունիստի ընթացքում ընդդիմախոսները կասկածի տակ են դնում իշխանության պնդումը, թե Սաղարթախի թեղինները հիվանդ էին, դրանց պետք է փոխարինեն հուդայածառերը։ Ընդդիմադիր խմբակցություններում նաև արժանահավատ են համարում մասնագետների ուսումնասիրության արդյունքները, որոնց ուղում է անում իշխանությունը։ Ի տարբերություն ծառահատման թեմայի նիստի օրակարգի մյուս հարցերի շուրջ քննարկումը վերածվեց հայ հրախառը լեզվակրվի, ինչ կարծեք թե ավանդույթ է դարձել Տիգրան Ավինյանի գլխավորած այս կառուցում։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Մար Հայաստանի, լավ, ուրիշ բան չասենք, փեշերից պատվելը հաց ու ջուրը դարձավ շատերի համար, բայց այդ խոլերան յոր մաքրվելու է բոլոր կառավարական կաբինետներից։
Քաղաքապետարանում կրքերը միանգամից բորբոքվեցին, երբ ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանն այս արտահայտությունից հետո նաև հետաքրքրվեց, ինչու է Երևանյան գերեզմանատները կառավարող պուակը դեռ ժամանակավոր պաշտոնակատարը ղեկավարում, ինչու մրցույթ չի հայտարարվում։ Հարցին տեղից արձագանքեց իշխանական կոալիցիայի անդամ հանրապետություն խմբակցությունից Անի Խաչատրյանը, թե գերեզմանների պուակի ԺՊ-ն շարունակում է աշխատել, որ մեջբերեմ քեզ տեղտա։
Ենթադրում եմ, որպեսզի ԺՊ-ն իր աշխատանքային ստաժը հասցնի հասցնել պաշտոնի անձնագրով նախատեսված ստաժին։
Թե որ ԺՊ-ն քեզ տեղտա։
Հանապերիք այսքան կարելի
է։ Ես ասում եմ, ապրեք աստեղից։ Հեյ, թեվավ իսկականից։
ԺՊ-ն քեզ կապայի տեղտա։
Միացել հաճախորդի տակի էր ավելի։
Միացել լեռություն։ Միացել լեռություն։
Մայր Հայաստանի ղեկավարը մինչ այդ հայտնի արտահայտությունը հիշեց. Մեջբերում եմ, շունը հաչում է, քարավանը շարունակում է իր ճանապարհը. Վիճաբանությունը հունից հանեց քաղաքապետ Ավինյանին, ընդդիմադիրներն էլ հորդորեցին նրան նկատողություն հայտարարել նաև Անի Խաչատրյանին.
Օրենքության սահմանները խորան, շները, եթե խոսենք նախկին իշխանությունների մասին, ու թվում ենք կապետներից հանել դուրս շպրտե, ու ժողովուրդը մենք չէ, դուք ծրակաշ դուրը կտեսնեք, ապագայում իշխանություն չտեսնելու, ու կարող եք շարունակել հաճալ, որովհետև շունը հաճալ քամին փչի, ձեր իսկ ոչով ձեր պատասխանեմ,
վերջ,
օրենքության սահմանները հենց կսովորեք, որտեղ են այդ սահմանները սկսվում եւ ավարտվում։
Ընդդիմադիրների կրկնակի պնդումներից հետո Ավինյանը նկատողություն արեց նաև Անի Խաչատրյանին, բայց դիմեց խնդրանքով.
Լավ, դուք մտի նկատողություն, դա իք որը չտվեցիք, սպասեցիք վեճդառնա, նոր սկսեցիք ցենս գորալ արի։
Ես նկարողություն բանուց Մանսուկյանից պիտի սկսեի, ուրեմն անընդհատ առաջա, ինչքան նկատողություն կա, ինչքան նկատողություն կա, անվերջանալի նկատողություններ տան, դալիճից հանեն, ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, Ժորժ ջան, ձեր հետ ասեք անեմ։
Ամեն անգամ
Տիկին Խաչատրյան, ինձ մեղադրում են, որ ես առաջարկ չեմ ձեր նկատմամբ, դուք ստանում եք նկատողություն, եւս մեկ անգամ, Տիկին Խաչատրյան, շատ եմ խնդրում, դուք էլ կոռեկտության սահմանները պահեք։
Պակաս էմոցիոնալ չէր նաև ծառահատումներին վերաբերող քննարկումը, երբ ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Քրիստինա Վարդանյանն ընթերցեց օտարերկրացի մասնագետների գրավոր եզրակացությունները, թե Երևանում ծառահատումները ոչ պրոֆեսիոնալ են արվում։ Քաղաքապետը հիշեցրեց, նույն Վարդանյանը, երբ 4 տարի առաջ կանաչապատման հոակի փոխտնօրենն էր, հայտարարել էր, թեղիները կորցրել են իրենց կենսունակությունը։
Այսուհետ դուք համարեք, որ ես խուլ եմ ձեր բարձրաձայնած հարցերի համար։
Դուք ինձ կարող եք առհասարակ չվստահել, բայց միջազգային գործակալներին պարտավոր եք վստահել,
որ
քաղաքական
Վարդանյան,
ես արդեն ասել եմ ասելիք։
Հանգիստ,
մեր իմունություն է
կարելի։
Չեն լսում ինձ, չեն լսում այն, որ ես ասում եմ համակարգային խնդրի մասին, որ դուք իրավունք չունեք փողոցում մի ամոմենտ զրկել ծառերը, որովհետև փողոցների կանաչապատումը, քաղաքի կանաչապատ այդ կանաչ ուրեմն կմախքի մեջ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։
Վարդանյանն իր այդ պնդումից հետ չի կանգնում, ուղղակի ճշգրտում է, դա բոլոր թեղիներին չի վերաբերել։ Շաբաթներ առաջ քաղաքապետարանի դիմաց ծառահատումների դեմ բողոքող մի խումբ քաղաքացիներ Ավինյանին խոստացել էին գիտական եզրակացություն ներկայացնել, որը կապացուցի, որ առողջ ծառեր են հատել։ Վարդանյանն ասաց, դրանք այսօր կհանձնեն Ավինյանին։
Ֆրանսիայի լանդշաֆտի ֆեդերացիայի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գիտխորհրդի անդամ, լանդշաֆտային ճարտարապետ Միշել Պենանը, հաջորդը Սերգեյ Պալչիկովնա, ով եվրոպական արբորիստների միության անդամը, նամակին մեր պատասխանել են Ղազախստանի եւ Ուզբեկիստանի կանաչապատման ասոցիացիայի ղեկավարներ։
Կանաչապատման հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը շարունակում է պնդել, Երևանի թեղիները տնկվել են նախորդ դարի 40-ից 50-ական թվականներին, արդեն առողջ չեն, իսկ Վարդանյանի նշած մասնագետների գրավոր պատասխանին այսպես արձագանքեց.
Էսի Կազանից, մյուսը չգիտեմ, Յակուտիայից են, մյուսը Փարիզից, ինչ որ բան է։ Ժորժ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ Փարիզում այլ կլիմա է, Կազանում այլ կլիմա է, այնտեղի գիտնականը միգուցե կարծիք հայտնի իրանց մոտ թեղիները հարմար լինեն, չի կարող կարծիք հայտնել Երևանի համար, Երևանի համար կարծիք հայտնողը դա պիտի լինի Հայաստանի, Երևանի գիտնականը։
Արձագանքելով նաև այն պնդումներին, թե ծառահատումները Երևանում շուրջ 120,000 թեղի կա, ըստ ծառերի փոխարինման ծրագրի դրանք կհատվեն աստիճանաբար, այս տարի 300-ն է հատվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ժամանակավոր իշխանություններն էլ անակնկալ որոշել են փոխել բաժնի պետերի մրցույթների կանոնները։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ այդ փոփոխությունների նպատակը իշխանության համար անցանկալի անձանց մասնակցությունը սահմանափակելն է։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը պատրաստվում է դատարանում վիճարկել Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի նշանակման օրինականությունը։ Համոզված է, մրցույթի կանոնները խախտվել են։
Ստացվում է, որ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների համար գործում են այլ կանոններ, իսկ ոչ քաղաքական թիմի և նույնիսկ շատ դեպքերում հակառակ տեսակետ ունեցող մարդկանց համար գործում է այլ կանոններ։
Երկու ամիս առաջ ընդամենը մեկ թեկնածու է դիմել այս պաշտոնի համար, Հայկ Վիրաբյանը, որ Վանաձորի ժամանակավոր իշխանության կազմում է ավելի քան մեկ տարի որպես պաշտոնակատար։ Իրավապաշտպանն ասում է, պատահաբար է տեղեկացել, որ մրցույթ է եղել ու Վիրաբյանն արդեն ոչ թե պաշտոնակատար է, այլ աշխատակազմի քարտուղար։
Վանաձորի համայնքապետարանի Facebook-յան էջում գրեթե ամեն ինչ արտացոլվում է, բայց բաժնի պետերի մրցույթների վերաբերյալ որևիցե հայտարարություն չհանդիպեցինք։
Վիրաբյանի նշանակումից հետո Վանաձորցի իրավապաշտպանները հայտարարել էին, թե կմասնակցեն համայնքապետարանի մյուս բոլոր թափուր պաշտոնների մրցույթներին, դրանք թափանցիկ ու մրցակցային դարձնելու համար։ Ֆեյսբուքյան արշավ սկսվեց, մրցույթների հայտարարություններն արագ տարածվեցին ու հանկարծ համայնքապետարանը չեղարկեց հայտարարված 9 պաշտոնների մրցույթները, պնդեցին, թե դրանց կանոնները փոխելու կարիք կա։ Ինչու են որոշել փոխել կանոնները, որով տարիներ շարունակ Վանաձորում մրցույթներ են անցկացվել ու պաշտոնի նշանակվել։ Նորանշանակ Հայկ Վիրաբյանն ազատությանն ասած վրիպակն են շտկել։
Այնտեղ բան խնդիր կար այդ բաների մեջ, պաշտոնի անձնագրերի մեջ, շտկվեցին արդեն համապատասխանաբար։
Խմբագրումը ոչ ավել, ոչ պակաս վերաբերում էր հասարակական գործունեությամբ զբաղվողներին։ Դրանք այլևս իրավունք չունեն մասնակցելու տեղական իշխանության առանցքային պաշտոնների մրցույթներին։ Ինքը աշխատակազմի քարտուղարը երկու ամիս առաջ իր պաշտոնին նշանակվելիս մրցույթում հաղթել է այն նույն պահանջներով, որ համայնքապետարանն ավելի ուշ օրենքին անհամապատասխան է համարել ու փոփոխել։ Ինչու այս դեպքում ուժի մեջ են թողնում տեղի ունեցած մրցույթն ու Վիրաբյանին հաղթող ճանաչում։ Ասում է, իր դեպքում խախտում չկա, ինքը որպես գիտական աստիճան ունեցող է մասնակցել մրցույթին, ոչ թե որպես քաղաքացական պաշտոն զբաղեցնող։
Ձեր մրցույթի ժամանակ չկար
այդ խնդիրը, որը կներեք, նայեք, իմ մրցույթի ժամանակ չենք նկատել, եթե խոսքը վերաբերում այնց, եւ ես այդ որը որ դրված էր, ես այդ բանից չեմ օգտվել, ես օգտվել եմ իմ մասնագիտական ստաժից։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը միջդեռ համոզված է, միտումնավոր են փոխել, որպիսի համայնքապետարանի համար անցանկալի անձինք մասնակցելու հնարավորություն չունենան։ Անցած ամիս Քոթանջյանը դիմել էր մի քանի բաժնի պետերի պաշտոնների համար, բայց նրա դիմելուց օրեր անց մրցույթը չեղարկվել էր։
Հստակ մի բան փոխվեց, որը որ ես գնահատում եմ, որ անձամբ արվել է, որպիսի ես չկարողանամ մասնակցել։
Դեռ նախորդ ամիս, երբ մրցույթներ հայտարարվեցին, դրանց մասին բարձրաձայնելուց հետո համայնքապետարանը կրճատեց դիմելու ժամկետները։ Շատերը, որ ցանկանում էին դիմել ու մասնակցել մրցույթին, չհասցրին։ Ժամկետը ժամերի ընթացքում ավարտվեց։ Աշխատակազմի քարտուղարն այս դեպքում ևս պատճառաբանեց, թե վրիպել էին ու ուղեցին։
Հա, վրիպակ էր եղել, շտկեց։
Այո։ Այսինքն
վրիպակները շատ չեն եղել։ Լինում են, մենք սահմանված կարգով ունենք։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է, միևնույնն է, նախատեսում է դիմել, մասնակցել մրցույթներին, մերժեն ընդունել հայտը կբողոքարկի։ Համոզված է, որ քաղաքացական հասարակության մասնակցությունը մրցույթները վերահսկելու լավագույն հնարավորությունն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կառավարությունը որոշել է չփոխատուցել Կարկուտից տուժած գյուղացուն հացահատիկի ցանքսի համար նոր խստացված պայմանների համաձայն այս տարի բերքը կապահովագրվի միայն երաշտից։ Վարչապետ Փաշինյանն այս փոփոխության մասին խոսելիս հայտարարել է, թե գյուղացիները ցանքս են անում հենց այն վայրերում, որտեղ Կարկուտ է գալիս։ Գյուղացիների զայրույթը հարուցած այս պնդումը փաստող որևէ տվյալ վարչապետն այդպես էլ չներկայացրեց։ Հացահատիկ մշակողները ազատության է զրույցում անընդունելի են որակում կառավարության ղեկավարի այդ մեղադրանքները, քննադատում որոշումը և նկատում, որ որոշում կայացնողները հաշվի չեն առել ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ իրական ռիսկերը։ Սաթենի Կախզվանցյանի ռեպորտաժը։
Կարկուտը գինեն, որ ծեծաստեղ նացեցում, տանում են այդ ծեծաստեղերը, ծորեն են ծանում, ասում են թող ծեծի։
Մենք գիտենք իշխե։ Որ զանգելով եղնի, մենք զանգեք բան գնելի։
Կարկուտի ծեծած տեղերից գյուղացիներն այլևս փոխհատուցում չեն ստանա։ Կառավարությունը խստացրել է գյուղապահովագրության պայմանները։ Գործադիրն անցած նիստում հրաժարվեց Կարկուտից ապահովագրել հացահատիկային մշակաբույսերը, ցորենի, գարու ու վարսակի գարնանացանը։ Վարչապետն ասաց, ապահովագրողներից են լսել, որ գյուղացիները ցանկս են անում հենց այն վայրերում, որտեղ Կարկուտ է գալիս։ Այս տարի բերքը կապահովագրվի միայն երաշտից։
2024 թվականին պայմանավորված հայագյուղատնտեսության ապահովագրության շուկայից վերաապահովագրական ընկերության դուրս գալով ապահովագրական ընկերությունները չէին կարող ստանձնել ապահովագրության ռիսկերն ամբողջությամբ, հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության պայմանավորված բարձր վնասաբերությունը։ Այդ էր պատճառը, որ այս տարի ծրագիրը ժամկետից ուշ մեկնարկեց։ Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել այս տարվա համար ժամանակավոր լուծում գտնել, վերափոխել ծրագրի մոտեցումները։
Հացահատիկ մշակող Շիրակի մարզի Հայկասարում կառավարության հիմնավորումները չեն համոզել։ Հովանես Բարսեղյանը բարկացած է։
Եթե ես ունեմ 13 հեկտար հող, իմ տարածքի մեջ 13 հեկտարը տարբեր տեղեր են։ Ենք, ես ոնց եմ, ենք, անը, ես երկնքի հետ պայման կապում, որ կա, ես ստեղ ցանեմ, դողա կարգուր դեղ տանի, կամ ընդեղ ցանեմ, կան դեղ տանի, ինդի գանստու տված կամք է, մենք էլ չունենք էտ կրագա կետերով, ենք կարգդի դեմ պաշ պայկարենք, մենք է ամեն դեպքում ապահովագրում ենք։
Հայկասարցիները վերջին 5 տարում բերքն ապահովագրել են կարկուտից, ասում են սա տարածքի միակ գյուղն է, որ հակակարկտային կայան չկա, 400 հեկտար հող են մշակում, բայց երաշտի համար ապահովագրել չեն պատրաստվում, ձեռնտու չէ։
Երաշտի համար չէ, կարկուտի համար էներ կապահովագրենք, երաշտի համար չէ։
Երաշտի ապահովություն չէ մեզի համար։ Երաշտի ընդպես բդենու որ բաբշե բդի անձրև չգա։ Մի հատ անձրև ստաց եկավ, կառավարությունը քսե անձրև եկել է։ Իսկ կարգուտը չէր գրա, կարգուտը նկարում են, չեն գրա մեզի խապե։ Իսկ երաշտը մեզի խապեն։
Վալիկո Գրիգորյանը 5 տարում կարկուտի ապահովագրության համար մոտ 700 000 դրամ է վճարել, բայց գործը փոխհատուցմանը չի հասել։
Ես շուտ եմ քաղել։ Ճիշտ է, եղել է կարգուտ, բայց ես շուտ եմ քաղել, ես բերք կնեմ ստացել, ինձ ձեռնտու է բերքը, բայց դե ապահովագրել են դուր համար լավ, որ այն ժամանակ գիտեր, որ արդեն կրա իր հետ քնի, կարգուտ եկավ, գոնե փոխհատուցում կյանի։
Հովանես Բարսեղյանի բերքը մի քանի անգամ կարկուտից վնասվել է, փոխհատուցում ստացել է, գոհ է մնացել։
Ապահովագրել է, ինչպես կարելի աշել երկրորդական թիգունք, այսինքն որ դու արել ես 100 000 դրամի ծախս, դու ստանում ես 60 000 դրամի ծախս, գոնե էլ իսկ քեզի մի քիչ թևու թիգունք է կանգնում։
Վալիկո Գրիգորյանը իր 22 հեկտարը մշակելու համար բանկից 4 միլիոն դրամի վարկ է վերցրել, սերմացու գնել։
Երաշտը դի համաշխարհային եղնի 40-ից 50-ը դի անձրև չգա, որ դի կոչվի երաշտ։ Եսօր գնա ասենք վարք չի վերցնի, որ ասենք ապահովագրություն չկար։ Ասենք միննակ ես չեմ։ Չենք վերցնի։ Հա, սկզբից չենք գիտեցի, մենք սերմացուն արդեն առել ենք։ Հիմա ես կամ փողն չի բանկի երթում 18% փող վերցնեմ, որ ես ասենք սերմացու գարի առնեի կամ կորնգան առնեի, ինձ ես պետք չէր։ Մեզի խապեց։
Հայկասարում կարծում եմ, որ այս որոշումն ընդունելիս կառավարությունը հաշվի չի առել ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ իրական ռիսկերը, արդյունքում իրենք են կրակն ընկնելու։ Շիրակի մարզում անցած տարի ըստ մարզպետարանի 3642 հեկտար ցանկատարածություն է ապահովագրվել, 556 ապահովագրական փոխհատուցում է տրամադրվել, մեծ մասը կարկուտի վնասի դիմաց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային ուշադրության կենտրոնում գտնվող մերձավոր արևելյան չմարող լարվածության մասին Իրանի օթային հարձակումներից հետո այժմ Իսրայելն է պատասխան հարվածներով սպառնում։ Երեկ Նեթանյահուն մեկ օրվա ընթացքում երկու հանդիպում է ունեցել ռազմական կաբինետի հետ, քննարկելու Իսրայելի հնարավոր քայլերը, թեև Թեհրանի հարձակումը զոհեր ու էական վնասներ չէր պատճառել։ Թեհրանն էլ սպառնում է Իսրայելի ցանկացած պատասխան գործողության արձագանքել վարկյան ընթացքում, շեշտելով, որ այս անգամ Իրանը 12 օր չի սպասի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Չնայած Վաշինգտոնից եւ արևմտյան մյուս մայրաքաղաքներից հնչող զգուշացումներին, Իսրայելն ըստ ամենայնի կպատասխանի Իրանի հարձակմանն, այս հետևությունը կարելի է հանգել Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատար Հերցի Հալևիի 3-3-օյան հրապարակված հեռուստաուղերձից։
We are closely assessing the situation.
Մենք մարակրկիտ կերպով գնահատում ենք ստեղծված իրավիճակը։ Մեր զինված ուժերը մնում են մարտական պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Իրանն առերեսվելու է իր գործողությունների հետևանքներին, հայտարարում էր իսրայելցի գեներալը։
Iran will face the consequences for its actions.
Նախորդին իսրայելի ռազմական կաբինետը մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էր Իրանի հնարավոր պատասխանների տարբերակները։ CNN-ի տեղեկություններով իսրայելցի ղեկավարներն այդ խորհրդակցության ընթացքում դիտարկել են ինչպես ռազմական, այնպես էլ դիվանագիտական միջոցները։ Ռազմական կաբինետը պատասխան գործողությունների հարցում բավական հաստատակամ է, բայց այս պահին դեռ հստակ չէ, արդյոք վերջնական որոշում կա թե ոչ։ Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը փոխանցել է իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը, նշելով, որ կառավարության անդամների շրջանում զգացողություն կա, որ մեջբերում Իսրայելը չպետք է հապաղի։ Այն, որ Իսրայելը չնայած միջազգային ճնշմանը հակված է ռազմական պատասխանին, Թեհրանում եւս հասկանում են։ Իրանի պատասխանը լինելու է շատ կոշտ, ցավոտ եւ ծավալուն այսօր Քաթարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, այն որ Թեհրանն իսրայելական հարվածի դեպքում չի սահմանափակվի ոչ ամենաժամանակակից հրթիռների ու դրոնների խորհրդանշական հարվածներով, ինչպես դա եղավ ապրիլի 14-ին։ Երեք երեկոյան հայտարարում էր նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Եթե իսրայելական վարչակազմը սխալ գործի, ապա այդ դեպքում մեր պատասխանը նվազագույն չի լինելու, այն լինելու է ակնթարթային և կոշտ։ Այդ մասին Իրանի ռազմական հրամանատարները արդեն իսկ հայտարարել են, նշում էր իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Աբդոլահյանի տեղակալ Ալի Բաղերի քանի խոսքով էլ նույնիսկ հիմա ծայրահեղ լարվածության այս պայմաններում իսրայելցիները ընտրության հնարավորություն ունեն։
Չնայած ռեժիմը սահյունիստի փոսոխի կը դարիաֆտ կարդա ռո
Եթե սիոնիստական ռեժիմը համակերպվի այն պատասխանի հետ, որ ստացավ ապրիլի 14-ին եւ որպես ռացիոնալ դերակատար գործի, ապա Իրանի իսլամական հանրապետությունը որևէ հավելյալ գործողության չի դիմի, բայց եթե սիոնիստական վարչակազմը որոշի թեկուզ մի փոքր գործողություն իրականացնել մեր երկրի ժողովրդի կամ շահերի դեմ, ապա կասկած չունենաք, իսրայելցիները շատ կոշտ եւ վճռական պատասխանի կբախվեն։ Այս անգամ որևէ մեկը 12 կամ 13 օր չի սպասի, պատասխանը նույնիսկ ոչ թե ժամը այլ վարկյանների ընթացքում է հետևելու, հայտարում էր Իրանի փոխարտգործնախարարը, զգուշացնելով նաև իսրայելի դաշնակիցներին։ Եթե այս հակամարտության ընթացքում որևէ մեկն այս կամ այն կերպ ցանկանում է աջակցել սիոնիստական վարչակազմին, մենք կթիրախավորենք նաև այդ պետությունների տարածքներն ու շահերը, հայտարում էր Իրանի փոխարտգործնախարարը։ Մեկ այլ իրանցի պաշտոնյա խորհրդանի ազգային անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Աբոլ Ֆազալ Ամուին մեհր գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է, որ իսրայելի հարձակման դեպքում Թեհրանը պատրաստ է այնպիսի զինատեսակ կիրառել, որ նախկինում երբեք չի կիրառվել։ Չի բացառվում, որ Ամուին միջուկային զենքը նկատի ունի, որի ստեղծման հարցում Իսլամական Հանրապետությունը վերջին շրջանում զգալի առաջընթաց է արձանագրել։ Նման հայտարարությունների ֆոնին տրամաբանական է, որ իսրայելական հարվածների ամենահավանական թիրախ կարող են դառնալ հենց միջուկային օբյեկտները, մասնավորաբար ուրանի հարստացմամբ զբաղվող Նաթանզի և սպահանում գտնվող միջուկային հետազոտությունների կենտրոնները։ Թեհրանում դա երկուս գիտակցում են, ուստի ապրիլի 14-ի հարվածներից հետո Իրանի իշխանությունները գերադասել էին առժամանակ դադարեցնել դրանց գործունեությունն, ընդհատելով նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական այցերը։
We are always concerned about this
possibility. Միջուկային օբյեկտներին հարվածների հնարավորությունը մեզ միշտ էլ մտահոգում է, բացի այդ, Իրանում աշխատող մեր տեսուչներին կիրակի օրը տեղական իշխանությունները հայտնել էին, որ այն միջուկային օբյեկտները, որոնք նրանք ամեն օր ստուգում են, անվտանգության նկատառումներից ելնելով առժամանակ փակ կլինեն։ Այս ամենը հաշվի առնելով մենք բոլոր կողմերին ծայրահեղ զսպվածության կոչ ենք անում, հայտարարում է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։
Call for extreme restraint.
Իսրայելական հնարավոր հարվածների հետ կապված եւս մեկ անպատասխան հարցը դրանց իրականացման զուտ տեխնիկական կողմն է։ Երկու երկրներն ընդհանուր սահման չունեն, եւ եթե իրանական հարվածների դեպքում Իրաքն ու Սիրիան ըստեյության Թեհրանին տրամադրեցին իրենց օթային տարածքը, ապա որ արաբական պետությունն է պատրաստ նույնն անել Իսրայելի համար։ Այս մի հարցի պատասխանն ըստ երևույթին հայտնի կդառնա միայն իսրայելական գործողության մեկնարկից հետո։
Եթե
Իրանի օթային հարձակումներից պաշտպանվելու հարցում Իսրայելին շոշափելի աջակցություն ցուցաբերած Վաշինգտոնը հայտարարում է նույնը չի պատրաստվում անել Ուկրաինայի համար։ Հիշեցնենք, անցած օրերին Իսրայելի տարածքի վրա արձակված իրանական անօթաչունների մի մասը հոգնել է հետմղել Միացյալ Նահանգները։ Սպիտակ տունը բաց տեքստով հայտարարում է. ոչ Վաշինգտոնը, ոչ էլ դաշնակիցները մտադիր չեն ուղղակի մասնակցություն ունենալ Ուկրաինայում ռուսական անօթաչունների ոչնչացմանը։ Կիևի համար այս ցավոտ հայտարարությունը հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ ուկրաինական բանակը սպասում է ամերիկյան ռազմական աջակցությանը, որի ճակատագիրը, սակայն, շարունակում է անորոշ մնալ։
Չնայած Կիևի շարունակական դիմում խնդրանքներին, Վաշինգտոնն ու արևմտյան դաշնակիցները կրկնում են, մտադիր չեն սեփական ուժերով ոչնչացնել Ուկրաինայի վրա հարձակվող ռուսական անօթաչունները, ինչպես դա արեցին Իսրայելի ուղղությամբ արձակված իրանական հրթիռների և անօթաչունների դեպքում։
Սրանք տարբեր հակամարտություններ են, տարբեր օթային տարածքներ, տարբեր սպառնալիքներ։
Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին հիշեցրել է, նախագահ Բայդենը Ուկրաինայի դեմ պատերազմի հենց առաջին օրերին է հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ միջամտել այս հակամարտությանը որպես պատերազմող կողմ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնն էլ հիմնավորել է, եթե բրիտանական ուժերը օգնեն Ուկրաինային այնպես, ինչպես օգնեցին Իսրայելին, դա կլինի ուղիղ բախում ՆԱՏՕ-ի զորքերի և ռուսական բանակի միջև և կհանգեցնի մեջբերում վտանգավոր էսկալացիայի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն այն այս փաստարկները չեն համոզում։
Իսրայել նաև членом ՆԱՏՕ։
Իսրայելը, ինչպես Ուկրաինան, ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ եւ դա չի պահանջում 5-րդ հոդվացի ակտիվացում։ Բավական է միայն քաղաքական կամք։ Պաշտպանելով Իսրայելը, աշխարհը ցույց տվեց, որ նման միասնությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլև 100% արդյունավետ։
Ինը треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті.
Երկու տարի է Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի մեկնարկից ի վեր արևմտյան դաշնակիցները կրկնում են, որ ուղիղ արճակատմանը չեն մասնակցի, սակայն պատրաստ են Ուկրաինային տրամադրել այնքան զենք, որքան պետք է եւ այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Մինչդեռ այսօր Ուկրաինան դեֆակտո զրկված է բավարար ռազմական օգնությունից, քանի որ 60 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթը դեռևս անցած տարվա վերջից հայտնվել է ներամերիկյան քաղաքական փակուղում հանրապետականների դիրքորոշման պատճառով։ Ամիսներ շարունակված ձգձգումներից հետո այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը հայտարարել է, Ուկրաինային օգնելու օրինագիծը այս շաբաթ վերջապես քննարկման կդրվի։
Just had a policy conference with all the House Republicans. We laid out the plan on how to finally address the supplemental.
Հենց նոր քաղաքական կոնֆերանս ունեցա ներկայացուցիչների պալատի բոլոր հանրապետականների հետ։ Մենք քննարկեցինք ծրագիրը, թե ինչպես վերջապես կարգավորել իրավիճակը։ Ամբողջ աշխարհում տեղի են ունենում սրընթաց իրադարձություններ, որոնց մենք շատ ուրախadir հետևում ենք։ Մենք գիտենք, որ աշխարհն էլ մեզ է հետևում, թե ինչպես ենք մենք արձագանքում։ Մենք ունենք ահաբեկիչներ, բռնակալներ եւ սարսափելի առաջնորդներ ամբողջ աշխարհում, ինչպիսիք են Պուտինը և Սին, Իրանի առաջնորդը, եւ նրանք հետևում են մեզ։ Արդյոք Ամերիկան կպաշտպանի իր դաշնակիցներին։
Ամերիկյան պարբերականները, սակայն, հաղորդում են, որ քաղաքական ուժերի միջև վերջնական համաձայնություն դեռ չկա, եւ հստակ չէ, արդյոք քվերկության դրվելուց հետո Ուկրաինան երկար սպասված այդ օգնությունը կստանա։ Մինչ այդ ռուսական բանակը շարունակում է ինտենսիվ հրետակոծությունները, փորձելով էլ ավելի առաջ գնալ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստամ Ումերովն այսօր բացահայտ ասել է, որ վիճակը երկրի արևելքում լարված է։ Ըստ Կիևի, ռուսներն ուզում են մինչև մայիսի 9 Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքը գրավել, որը ըստ ռազմական փորձագետների ռազմավարական նշանակություն ունի Ուկրաինայի պաշտպանության համար։ Առանց արևմտյան օգնության Ուկրաինան այս պատերազմում չի կարող հաղթել, երեք կրկին զգուշացրել է նախագահ Զելենսկին, այս անգամ ամերիկյան PBS-ի հետ զրույցում։
Ես կարող եմ ձեզ ասել, անկեղծ ասել, առանց այս աջակցության մենք հաղթելու շանսեր չենք ունենա։ Հաղթելու համար պետք է թշնամուցդ շատ ավելի ուժեղ լինես։ Մեր եւ ռուսների հրետանու հարաբերակցությունը 1-10 է։ Մենք այսպես կարող ենք մեր հողը պաշտպանել։ Ոչ, նման վիճակագրությամբ նրանք ամեն օր ավելի ու ավելի առաջ են գալու։
With these statistics, they'll be pushing us back every day.
Ընդ որում Զելենսկին միակը չէ, որ զգուշացնում է այս մասին. Եթե Միացյալ Նահանգները արագ չլուծի օգնության հարցը, Ուկրաինայի վիճակը շատ կբարդանա։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը.
Outfiring Ukraine
between 5 and 6 times.
Յուրաքանչյուր ուկրաինական արկի դիմաց Ռուսաստանը գրակում է 5-ից 6 արկ։ Սա չի կարող երկար շարունակվել։ Ուկրաինան ակնհայտորեն պետք է զինամթերք ստանա։
Ukraine is obviously conserving ammunition.
Փաստելով, որ նոյեմբերյան ընտրություններից առաջ վիճակը դժվար թե կտրուկ բարելավի, Բոլթոնը պնդել է, թե Վաշինգտոնն այս փուլում լավագույն դեպքում կարող է սառեցնել պատերազմը։
I think the best we can hope for.
Կարծում եմ Պուտինը սպասում է Թրամփին, իսկ եթե նա անտրվի նախագահ, ապա ես շատ կմտահոգվեմ Ուկրաինայի ճակատագրով։
Մինչ այդ Ֆրանսիայի նախագահն առաջարկել էր ամռանը Փարիզում կանալիք օլիմպիական խաղերի կապակցությամբ հրադադար հաստատել։ Կրեմլը սակայն սառն է արձագանքել, պնդելով թե Ուկրաինան այդ ժամանակահատվածը կարող է օգտագործել վերախմբավորման ու վերազինման համար։ Արևմտյան ու ուկրաինական հետախուզություններն իրենց հերթին պնդում են, թե Կրեմլն ինքն է լայնածավալ հարձակման պատրաստվում առաջիկա ամիսներին ընթացքում։
Հարևան Վրաստանում կրքերը ժամարժամ են թեժանում, չնայած բողոքի զանգվածային ցույցերին, Թբիլիսի միջազգային գործընկերների քննադատությունների նախազգուշացումներին, Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող Վրաստանի իշխանությունը այսպես կոչված օտարեր քրագործակալների մասին նորենք ունենալու պլաններից չի հրաժարվում։ Արդեն երկրորդ անգամ խորհրդարան բերված այս օրինագիծը թեև շատերն են համեմատում ռուսաստանյան տխրահարչակ օրենքի հետ, որը Պուտինի վարչակազմը որպես մահ կա օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ, Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ հավաստիացնում են իրենց նպատակը տարբեր է, ընդամենը ցանկանում են ֆինանսական թափանցիկություն ապահովել ոչ կառավարական ոլորտում։ Արմեն Քոլյանն է հետևում Վրաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական թեժ զարգացումներին։
Այո, Եվրոպային, ոչ Ռուսաստանին, այս գաղափարն են հնչեցնում թե Վրաստանի խորհրդարանում ելույթ ունեցող ընդդիմադիրները եւ թե խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված հազարավոր ընդդիմադիր ակտիվիստներ։ Վեճիառարական օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծն է, որը մամուլը անվանում է օտար երկրյա գործակալների օրենք։ Մինչդեռ օրենսդիրների եւ հանրային ակտիվիստների կրքոտ ելույթներ այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, որ խոսքը Վրաստանի աշխարհ քաղաքական կողմնորոշման մասինը վճռվում է դեպի Եվրոպա երկրի ընթացքը շարունակելու կամ Ռուսաստանի գիրկը վերադառնալու հարցը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմության լիդեր Տինա Բոկուչավա.
Շեաչերեթ ռուսուլի կանոնիս կանխիլա, շեաչերեթ կանխիլուիս պրոցեսի, არ გამოიტანოთ ეს კანონი არც დღეს, არც ხვალ.
Դադարեցրեք այս ռուսական օրենքի քննարկումը, մի ներկայացրեք այս օրենքը ոչ հիմա, ոչ վաղը, ոչ մյուս տարի։ Հիշեք մեկընդմիշտ, Վրաստանում ռուսական օրենքի համար տեղ չկա, Եվրոպան է Վրաստանի ժողովրդի ընտրությունը։
Սակարթվելոս մոկալակերբիս արչևանի արիս, Եվրոպա։
Երկրորդ օրն է ալեկոծվում է Թբիլիսիի կենտրոնը, մոտ 5000 ակտիվիստներ Երևանից կոչ են անում իշխանությանը հրաժարվել օրինագծից, ինչպես արվել է 1 տարի առաջ։ Վրաստանի ոստիկանները հավաքվել են խորհրդարանի շենքի մոտ, այստեղ բերվել են ջրցան մեքենաներ։ Վրաստանում ընդդիմությունը համոզված է, որ վրացական երազանքը ռուսներից է վերցրել օրինագիծը եւ այն սոսկ աննշան խմբագրումներով փորձում է պարտադրել երկրին։ Երեք երեկոյան այդ է պնդել Թբիլիսիի բնակիչ Թամար Խոջամիրովան.
It's like copy pasted from similar Russian law against freedom of media, against freedom of organizations.
Սա մամուլի եւ ՀԿ-ների ազատության դեմ ռուսական օրենքի պատճենն է։ Կարծես կոպի-պեստ են արել եւ մենք կստանանք ճիշտ այն արդյունքը, որը ստացան Ռուսաստանում։ Բացարձակ ոչ մի տարբերություն չկա։
So we will receive same results as now Russians are facing. So it's completely same.
Միջդարի շխողկուսակցությունը հավաստիացնում է, որ դույզն իսկ չի շեղվում դեմոկրատիայի ճանապարից եւ օրենքը վերստին խորհրդարանը բերել միայն հանուն Վրաստանի ժողովրդավարության ամրապնդման։ Խորհրդարանի պատգամավոր վրասական երազանքի ֆրակցիայի անդամ Արչիլ Տալակվաձե.
Այս կանոնը իցավս ճուենի քաղաքնից դեմոկրատիաս նեբիսմիերի գարե չարևիզգան։
Այս օրենքը պաշտպանում է մեր երկրի դեմոկրատիան օտարների հնարավոր ազդեցությունից, թափանցիկությունը եւ պատասխանատվությունը Վրաստանի համար առաջնահերթություն են եւ դա ամրագրված է նաեւ Եվրոպական միության զեկույցում։
Դրես რომ ეს პრობლემა გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება არის პრიორიტეტული, ამას ადასტურებს თავად ევროკავშირის ანგარიში.
ըստ օրինագծի։ Արդ երկրից ֆինանսավորման ավելի քան 20% ստացող հասարակական կազմակերպությունները պետք է պարտադիր կարգով գրանցվեն որպես օտար երկրյա ազդեցության գործակալներ։ Քննադատները համոզված են, որ տեղի կունենա այն, ինչ նմանօրինակ օրենքի գործողության հետևանքով տեղի է ունենում Ռուսաստանում։ Անդիմադիր կամ չեզոք հանրային կազմակերպությունների գործունեությունը կսահմանափակվի կամ կդադարեցվի, համառություն դրսևորողները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այդպիսով կհաստատվի քաղաքական մեկ ուժի վրացական երազանքի գերակայությունը։ Վրացական երազանքը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և հավաստիացնում, որ ընդամենը ցանկանում է թափանցիկություն և հավասար իրավունքներ ապահովել բոլոր ՀԿ-ների համար։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։